ये प्ले यार आजाद लकराजो से Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Suun 2018-nji ýylyň 26-njy iýuny hepdeniň tişenbe güni. Suunky programamyzda Türkmenistana dolanyp gelen 10 nur çaraýatyň Türkmen hökümetiniň wadalaryna garamazdan tutsaw edilendigi aýdylýar. Dollaryň gara bazardaky bahasy 18 manada ýetdi. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozuly bilen günüň täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. 2016-njy ýylda Amerikanyň prezident saýlawlarynyň dowamında Donald Trumpyň haýryna propaganda operasiýalaryny maliýeleşdirmekde aýplanýan rus kompaniýasy Amerikanyň suwdyny ýüzlenip ýürüýti geňişçi Robert Müllerin olaryň işini gozgamaga ygtyýarynyň bolmandygyny we bu işiniň aýrydan aýrylmalydygyny aýtdy. Rus prezidenti Vladimir Putin'in qoloy bir telekisi tarapından dolandırlandığı aydilyan Concord Management firması Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın yakinde edin belliklerine salgılanıp, Müller'in bir kanun yağdaydı bellenindigini ve firmanın işini teretmeyagi ihtiyarının yokduğunu öngü sürdü. Trump ve onun konservativ yaranları Müller'in prezident tarapından bellenmendigini ya da senat tarapından ikrar edilmendigini nıqtap. Başprokurorun orunbasarı Rod Rosenstein'in onu özünün resmi hükmünde bellap, yurdun kanunçuluğunu bozunduğunu aittiler. Amerika Arktikada öz oyununu yaýbaňlatmaly diýip Amerikanyň gorunmak sekretary çykyş etdi. Jim Mattis global maýlama sebäpli Arktikada nebit we beýlik mineral terişdilerini almagyň has ansatlaşandygyny hem bildirdi. Käbir çaklamalara görä Russiýanyň, Amerikanyň, Kanadanyň we beýlik käbir ýurtlaryň territoriýasyndan geçen Arktikada Saudi Arabistanyndan we Russiýadan has köp nebit ýataklary ýerleşýär. Moskwa ol ýerdäki energiýa mümkinçiliklerini güýçlendirip, harbylaryny sanany hem arttırdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiýanyň prezidentlik saýlawlaryndaky ýeňişi bilen gutlady. Berdimuhammedow türk halkynyň saýlawy Recep Tayyip Erdoğan'ın ýurtda siýasy we durmuş durnuklulygyny, ykdysady ütüşi üpçün etmäge gönükdirilen ýoluny ýukary ynamynyň we goldawynyň saýady bolup durýandygyny belläpdir. Türk medyası Erdoğan'ın 24. iyun'da geçirilen saylovlarda setlerin 52.5%'ını alıp yeniz kazanandığını mealim etdi. Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının saylovu gözükçülük eden topori set berilisinin duvamında den şeritlerin yetmezçilik edendiğini nıqtadılar. Rusiýanyň Tver oblastynyň suwdy gyzy zorlamakda günäli tapylan Türkmenistanyň bir raýatyň apellasiýa ardasyna seredip, oňa çykarylan hükmi öz güýjünde galdyrdy. Suýlyň martynda Türkmenistanyň bir raýat 7-nji ýasyna ýetmedik bir gyzy gorkuzyp ony zorlapdyr. Suwd şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk Türkmenistanyň migranty günäli tapyp, ony agyr sertlik koloniýada 8.5 ýyl türme tutuklygyna hökm etdi. Şeýledi, suwd ejir çeken tarapa kompensasiýa hökmünde 200 000 rubly tölemeli etdi. Gyrgyz suwdy gazak siýasy aktivistini adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň aladalanmalaryna garamazdan öz ýurduna ekstraditsiýa etmek barady kararyny öz güýjünde galdyrdy. Bişkegin suudu Kırgızistan'ın bas prokuraturasının Muratbek Tunghisbayevi Kazakistan'a ekstradisi etmek boyunca kararının kanunu qavat geliyendik varada hüküm çıkardı. Suudun dinlençinin öngü sirasında Human Rights Watch kuruması Tunghisbayevin öz yurdunda qiynamaları tezi var bolp bilecektiğini aydıp Kırgız resmilerini onu korumağa çağırdı. Tunghisbayev may ayında Kazak resmilerinin haşi esasında Bişkekte tutsu edilipdi. Astana Tunghisbayevin ekstremist toporları may taýdan goldandygyny we olaryň hereketine goşulandygyny öňe sürýär. Tunghisbayew özüne bildirilen aýplamalary red edýär. Eýranly aýal gyzlar soňky 40 ýylyň içinde 2-nji gyzyk futbol boýunça dünýä çempionatyna açyk bir ýagdaýda tomoşa etdiler. Emma Eýranyň futbol boýunça ýygyndy topary Portugaliýa bilen geçirilen duşgyndan soň ýarystan çykdy. Eýranyň aýal gyzlary öz toporynyň oýununy Tehranyň Azadi stadionunda monitorlar arkaly tomoşa etmäge ruhsat berildi. Sol bir wagtda käbir asy dinçi ruhanylar aýallaryň oýunlara gatnaşma gadagançylygynyň öz güýjünde galmagynyň tarapynda çykyş etdiler. Eýranda 1979-njy ýylda amala aşyrylan Islam rewolýusiýasyndan soň aýal gyzlary erkekleriň futbol duşuklaryny tomoşa etmegine gadagançylyk giýdirilipdi. 20-nji iýunda haçanda Eýranyň we Ispaniýanyň futbol toparlary duşunda Eýranyň aýal gyzlary 40 ýylyň içinde ilkinji gezek oýuny stadionda tomoşa etmäge ruhsat berildi.